Kepler Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlenmeni ýogşanan Nurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 30-njy noýabr hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary. Hususanda Siriýada orsiýetiň töwüş çörüniň urulyp ýykylmagy. Prezident Asadyň rejimine garşy göreşýän Siriýel türkmenler, türkmen we urus prezidentleriniň Tehrandaky duşu we Hazaryň ýokurdundaky howpsuzlyk meselesi. 25-nji noýabrçylaryň Aşgabatda prezident Niýaz Hunzanyny kasp etmek kynansygy diýilýän iş esasynda türmä batylanlaryň 13 ýyldan soňam näwerli galýan ykbaly. Türkmenistanyň pensiýa töleweleriniň derejesi we beýlekler barada gurrun eder. Şeýle de siz biziň dünýä türkmenler gepleşigimizi diňlärdiňiz. Olaly günüň sagadyň möhüm habarlaryny diňlemäge çagyrýar. Orsiýetiň Demirgalyk Siriýada bir şäheriň howa darbalaryna adyndan 18 adamyň öldürilendigi, onlarça adamyň yaralanandygy habar berilýär. Siriýanyň Adam Hukuklary Observatoriýasynyň maglumatyna görä, 29-njy noýabr güni ýerden Arihan'ny sanagy diýen darbalar urulýar. Yerli utgoşturucu komitetler, aktivist kollektivi, raketaların pitnetçilerin elindeki şehrin mehelleli bağlarına gelip düşündüğünü etti. Şehir vakalarını beyan edeyen Arika Today Facebook sahipası huga darbalarının Rus harbuçorlar tarafından urlanduğunu etti. Emma pidaların sahanı vavatta kapma karşılıklı havarlar var. Siriyanın Adam Hukuklar Observatoriyası öldürülenlerin adından 18 adam dığına ediyar. Arika Today olsa öldürülenlerin 40 yaralı olanların 70'ten uğrak adam dığını havar veriyar. Ankara geçen hepte Siriýanyň serhedinde urup ýykan Rus törnüň pilotynyň jesedini Moskwa uratmagy planlaşdyrýar. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu pilotynyň jesedini 29-njy noýabr güni ýerden Türkiýanyň inisiatiwalary arkaly serhetdäki Hatay vilayatyna getirilendigini hemde Orsiýete uradyljakdygyny aýtdy. Türkiýe 24-nji noýabrda Siriýadan duýduruşlara garamazdan gysga wagtlyk öz howa giňişligine geçen uçur urup ýokdy. Uçurun iki piloty paraşütli aşak ýokdy. Emma olaryň biri Oleg Peskov Siriýalyk pitnetçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Türkiýanyň bu hereketi Moskwanyň berk reaksiýa örkezmegine sebäp boldy. Prezident Putin 28-nji noýabrda Türkiýeye garşy bir topar sanksiýa ýürüdýän karary gol çekdi. Orsiýetiň ötüş sormak çagyrşyndan boýun gaçyran prezident Recep Tayyip Erdoğan 28-nji noyabrda bu hadisa kıynananlığına etti.
Yaşanan hadiseden dolayı gerçekten üzgünüz. Biz böyle olmasını arzu etmezdik, istemezdik.
Gresiyadan Makedonya geçmeye kıynanışan migrantlar topar 28. noyabrda polis ofiserlerini dağışlap onların bir neçesini yaraladı. Hükümet sözcüsü Aleksandr Kucurcuf yağdayın öğleden son kağıdalaşanlığına etti. Makedonya'nın İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre kıyıskası çakmışmak halinde 18 ofiser yaralanıptır. Ofiserlerin ikisi Koloy'daki Gevgelici şehrinin hastahanesine verilipdir. Associated Press haber kulluğu Makedonya'nın polisiyasının migrantları ses granatlarını ve revin okulara tutanlığını haber veriyor. Serhetsiz lukmanlar kuruması ve beyleki hükümetten ayrı kurumlar öğüllerinin kellesinden yaralanan hem de dem almak kıyınçılığına uçuran 20 tövürevi migranti becerenliklerine ediyarlar. Dartkınlık Makedon koşunu 27. ayarda yurdun Gresiyel'in serhetinde 3 metr belentlikte hayat kurmağı başlanan son güyüşlerini. Kepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärdiňiz. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoğlu öňde barjy kurd aklawçysyny we hukuk aktivistini öldürenleriň jogapkärsizligine çekiljekdigini wada berdi. Resmiler 28-nji noýabrda Diýarbakyr şäherinde näwerli adamlaryň polis ofiserlerine ýaragly hüjüm edenliklerini Tahir elçiniň we 2 sany polis ofiseriniň açykda ölenigini aýdýarlar. Emma Davutoğlu elçiniň janyna kasd edilendigi ýa-da onuň atyşynyň arasynda wepat bolanlygy aýdyň derliydi. Bu bir neçe şehirde protestlerin mevzuyap kalmağına getirdi ve elçinin öldürülen etrafında komendant sağatı girdildi. İstanbullu polisiye 2000 çimet protestiyen dargıtma uçun gözü yaşardıcı qadılanını elçi qadağın edilen PKK'ni Kürdistan İşçiler Partiyasını kollanını uçun türme mökletüyle yüzbeyi zordu. Ol güne fire verilen havar gepleşikini olur terrorçu kurumu değerliyipti. Kosova'nın politiyeti 28. noyardı. Ölük kalım keskitleme kereketi partiyatının 14 ağdasını soltanını onun önünde varcı liderlerini tutsak etti. Yurdun parlamentinden doğruluklu hareketler için gözlenilen Albin Kurtu ve Beylik 86 adım ölük kalım keskitleme kereketi partiyatının edarasında olan 14.000 kolluğusu hükümetin Serbiya ve Montenegro ile bağlasını alalasını arası parahatçılıklı protest geçirenden son tutsak edildi. Оппозиция hükümetin bu alalısıktan çıkmağını isteyen opposisyon deputatlar son kuçaydı parlamentte buruşlu suğukluk göz yaşardızı gaz suğuluk aplarının sesiyanın ağrısını örülür. Kürtü demonstrasiyada çıkış edip partiyanın baş edarasına kaydıp geliyarka polisiya tarafından kavallı ve tutsak edilip. Demirgazı Irak'ta İslam Devlet Toparının cengçiler tarafından öldürülen 120'den uğrağı adamın zahilenen yerler tapırlı. AFP'nin hükümet resmiyetine salgılanıp beriyen havarına göre kolaydı İslam Devlet Toparının cengçilerinden izin Sinjar şehrinin golüne 6 mazarlık tapıldı deyip bir etrafa cevap veren resmi Mahmahalal aydıptır. Pidaların cezalandırılıp öldürülmeğine sayat olanların sahanın esasında bu mazarlıklarda 120 sadım cahilandıdır. Hormatlı dinleyiciler siz havarları dinlediniz olurlun sizi yoksun anı oran tanıştırdı ve gepleştilerimiz devam ettiriyoruz tolkunlarımızdan ayrılma.